Боже, ти благодариме този ден. Стоиме, Татко, пред престола на благодата ти, ти благодариме за цялата благодат, за цялата милост, за цялата ти любов, която ти показваш към нас всеки ден. Благодарим ти, Господи, за това, че чрез Твоя Дух можем да дойдем, Святи Душе, в Твоето присъствие, Исусе, да се наслаждаваме на лична връзка с Тебе. Благодарим ти, потопи ни, Святи Душе, в Твоето Слово днеска, защото Твоето Слово е живот за тия, които го намират, и здраве за цялата ми снага. Потопи ни в Твоето Слово и направи Словото си място за лична среща с Теб, Исусе. Направи Словото си като оная планина, на която Моисей се възкачи и ти говори с него лице в лице, както човек говори с приятеля си. Направи това Слово, Господи, днеска да стане място, където ние имаме лична среща с Тебе, където Боже ти да говори с нас лице в лице, да чуваме гласа ти, да виждаме лицето ти, да се наслаждаваме на Твоето присъствие. Благодарим ти, Боже, благодарим ти, благодарим ти за цялото добро, което върши в нашия Татко, в името на Исус. Амин. Здравейте на всички. Искам да се отворите с мен в Исус Навиев, първата глава, и да стоите там. Ако си носите библиите, ако не телефоните. Понеже искам да говоря за че е време за влизане в обещаната земя. Исус Навиев, първа глава. Обаче при това, преди да започна това, ще искам да покажа нещо друго. Понеже аз вярвам, че ние живеем във време, в което просто има едно ускоряване в Божите вечни планове. И книгата Исус Навиев, първа глава, говори точно за това. Време за влизане в обещаната земя, и това поколение беше поколение на вяра. За старото поколение, което взял от Египет, не беше поколението на вяра. Обаче при това искам да ви покажа нещо. Понеже проповядването, има няколко вида проповядване в писанията, ще ви покажа с пример в писанията. Един тип проповядване, когато имаш отправна точка, когато проповядването ти дава прицелна точка, към която да се стремиш. Дава ти визия, дава ти виждане, дава ти цел, към която да се стремиш. Такъв тип проповядване беше, когато Исус в Йоан 14, 15 и 16 глава говореше за изпращането на Святия Дух и каза, когато Святия Дух дойде, той ще направи определени неща. Това проповядване фокусираше вниманието на учениците към една бъдещо събитие, което ще да се случи. Разбирате ли това? Това е проповядване, когато ти дава визия, цел, какво трябва да се случи в живота ти в бъдеще. Има друг тип проповядване, което е проповядване относно изграждането на нашите взаимоотношения с Бога, изграждането на нашите взаимоотношения един с друг. Това е Матея 5, 6 и 7 глава, та наречената профета на планината. Това проповядване има за цел да изгради моите взаимоотношения с Бога и моите взаимоотношения един с друг. Има и друг тип проповядване, което демонстрира и декларира онова, което Бог прави в момента. Това е в Лука 4 глава, когато Исус влязе в синагогата в Назарет, отвори книгата на пророк Исаия, намери място, което е написано, че Духът на Господ е върху мене. Прочети цялото това нещо от Иса и каза, затвори книгата и каза, днес това писание се изпълни във вашите уши. Той взе в тая профет, взе част от писанието и го проповява така, че това се изпълняваше днес. Това е профет, който ти декларира онова, което Бог прави в настоящето. Имаме профет, който ни дава визия за бъдещето, имаме профет, който изгражда нашите взаимоотношения с Бога и нашите взаимоотношения с един с друг, но има и профет, които показват това, което Бог прави в настоящето в момента. Има и друг тип профет, сега няма да влизам в подробности за тъй наречената хомилетика, но истината е, че това, което искам да ви проповядам днес, е това, което Бог прави сега в момента. Няма да говоря за визия, защото това е задължението на пастора, той дава визията за къде отиваме и какво правим. Другия вид профет, която е да изграждаме взаимоотношения с Бога и взаимоотношения един с друг в контекста на социално общество. Но това, което искам да видим, е да вземем писанията и да видим това, което Бог прави днеска. Исус взе книгата на пророк Исаия, отвори книгата на пророк Исаия и каза, Духът на Господ е върху мене, защото ме помаза да благостявам на сиромасите. Прати ме да проглася освобождение на пленниците, проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените, да прогласа благоприятна Господна година. Затвори книгата и каза, днес това писание се изпълнява вашите уши. Тоест, той взе писанието и им каза какво просто Бог прави в настоящия момент. Така че това, което искам да направим днес, е да вземем писанията и да видим това, което Бог прави в настоящия момент. Вярвам, че ние живеем във време, в което просто Бог ни е създал по такъв начин, че да може да извием Неговия свят в този свят. Така че този свят, в който живеем, да бъде променен според Неговия свят. Не знам дали стана ясно. Ние сме поставени в този свят, но живеем в небесни места. Ефесяни 2, 4 до 6 казва, че Бог в Христос ни е поставил да седим в небесни места от дясна Бог Отец. Ние сме поставени да стоим в небесни места. И тия небесни места трябва да бъдат проявени в нашия живот на земята. Тоест, нашия живот на земята трябва да бъде проявен, променен според това, което е в небето. Ако си спомните, когато Бог говореше на Мойсей, му каза, направи скинията по образеца, който видя на планината. Той трябва да направи на земята нещо в естественото, това, което видя в духовното. Ние трябва да видим нещата в духовното, за да може да ги направим на земята в естественото. Тоест, света, в който ние живеем, трябва да бъде променен чрез нас от небесни места. Ти си поставен, аз съм поставен да стоя от небесни места. И от тия небесни места ние променяме ситуациите на земята. Когато имаш ясна перспектива къде отиваш, знаеш какво да го направиш и как да го направиш. Но ние сме поставени в този свят, да може да извием небето на земята, така че този свят да бъде променен според културата на Божието царство. Нещо, което преди да влезем в изгледнията Исус на Вия, искам да ви покажа, като започна да говоря за небето, много се вълнувам. Понеже моя купнеш, преди време, преди няколко години, като четох тая Матея 6 глава, там, когато Исус говореше за молитвата и когато каза, молитвата Отче наш, а вие се молите така, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както небето, така и на земята. И това ми хвана вниманието, когато Исус каза, молете се Божията воля, която е в небето, да дойде на земята. Волята на Бога, която е в небето, трябва да дойде на земята. Тоест, моят живот на земята трябва да бъде определен от Божията воля, която е в небето. Въпросът е следния, каква е Божията воля тогава? Защото как моят живот ще бъде променен на земята според Божията воля, ако аз не знам каква е Божията воля? Така каква е Божията воля тогава? Исус каза в Йоан 10:38, мисля, че беше, само да видя да не видя. Или 6:38. А в Йоан, мисля, че в 6-та май беше. 6:38. Исус каза така, слязах от небето, не моята воля да върша, а волята на онзи, който ме е пратил. Исус каза, слязах от небето, не моята воля да върша, а волята на онзи, който ме е пратил. Но така. И всичко, което Исус направи на земята, всъщност беше Божията воля. Смеете се? Исус каза, нищо не върша, освен това, което виждам Бог Отец да върша. Слязох от небето, не моята воля да върша, неговата воля да върша. Тоест, това, което извърши Исус на земята, беше неговата воля. Сега елате се смени в Матея 4 глава. 23. Вижте, какво казва на писанието. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, получаваше синагогите, проповядваше благовестието на царството, изцеляваше всяка болест и всяка немощ между хората и разнесе слух за него по цяла Сирия и довежда по него всички болни, страдащи от разни болести, мъки, хванати от бяси, пилетици, парализирани и той ги изцели. И подир му вървяха големи множества от Галилея, Декапол, Ерусалим, Юдея и затвото Ерусалим. Исус каза, не върши нищо само това, което виждам Бог Отец да върши. И аз не съм сляла да върша моята воля, но волята на този, който ме е изпратил. И това, което Исус правеше, обикаляше, проповядваше, получаваше, изцеляваше, правеше благодяние, възкресяваше мъртви и това беше волята на Бога. Не така? Смеете се, следите ли мисълта?
Да.
И тогава Исус каза, а вие се молете така, нека Твоята воля, която е в небето, да дойде на земята. Тоест, волята на Бога в небето е аз да бъда изцелен. Волята на Бога в небето е ние да може да послужим на хората с изцеление, освобождение, благословение и така нататък. Волята на Бога трябва да бъде освободена. И нашата молитва не е с цел да направим духовно упражнение. Защото много често, когато аз се моля, се хващам как просто правя духовно упражнение. Но целта на молитвата е да смъкне волята на Бога на земята. Целта на нашата молитва е да се свържим с небесната реалност и в нашата молитва да създадем атмосфера, в която Святия Дух се движи безпрепятствено на земята. Когато апостол Петър, ранната църква се молиха в Деяния 4 глава, Петър и Йоан бяха малко битвата в фарисеите, когато те се върнаха при своите и започнаха да се моля, място се разтресе, дето бяха събрани и каза, всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говореха Божието слово и Бог даваше става знамения чудеса. И в 5:12 на Деяния, в резултат на тая молитва, се каза, че Петър минаваше и сянката му изцеляваше. Тяхната молитва в Деяния 4 глава създаде атмосфера, в която Божието свръхестествено действие се проявяваше по такъв начин, че Петър минаваше и сянката му изцеляваше. Исус каза, молете се, Божията воля, която е в небето, да дойде на земята и Неговата воля в небето е ни да ходи в този свят и да правим благодеяние, да изцеляваме всички вметяни от дявола. Деяния 10:38, когато Петър беше в дома на Корнелий, той каза, че Бог помаза Исус Христос от Назарет със Святи Дух и със сила, който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички вметяни от дявола. И това е Неговата воля. Да обикаляме тази земя и да изцеляваме всички вметяни от дявола. Исус каза, молете се, Неговата воля да дойде на земята. Така че, аз вярвам, че просто Бог ни е поставил от това време, в което живеем, за да може Неговата воля да бъде освободена на земята. Небесната реалност да стане част от нашия естествен начин на живот. Вижте, когато ние живеем в реалността на Божието присъствие, вечното идва в нашето време, в временното. Да го кажа по друг начин. Временното е погълнато от вечното. Смъртта е погълната от живота. Болестта е погълната от изцелението. Ние сме погълнати от Исус. Проблема е погълната от решението. Когато ние живеем в Неговото присъствие, всичко вечното просто поглъща временното. Просто вечното влиза в нашето време и огъва времето. Не знаете теорията за Айнщайн, че времето може да бъде огънато. И се събират едно в друго. Вижте, между другото, теорията на Айнщайн май е ясна, защото вижте в Амос. Гледал сме ни в Амос. Искам да ни покажа нещо. Вярвам, че просто ние живеем във време на божествено ускоряване. Ще дам един естествен пример. Преди да отидем в Амос 9:13. Всичко, което става в този свят, е отражение на неща, които се случват в духовния свят. Смени сте? Бог направи първо небето и земята. Бог каза на Мусей, направи скинията по образеца, който видя на небето. Всичко, което става на земята, Мусей направи скинията на земята, защото видя в небето. Това, което става на земята, като принцип, е резултат от това, което става в небето. Погледнете само технологиите. Преди 10-15 години ходихме на клубове за интернет. Днеска в телефона със всеки има интернет. Преди 10 години телефоните им бяха трошачки за орехи. Днеска телефоните са най-стънчените. Цял компютър имаше от джоба. Технологиите напредват много бързо. Само за едно десетилетие ускорението в технологиите е невероятно голямо. Но това, което става в естественото, е отражение на това, което става в духовния свят. Има едно ускорение в Божите вечни планове. Неща, които преди са отнемали векове, се отнемат няколко десетилетия. Ако изучавате църковната история, ще видите, че някои от реформациите са отнели, реформацията на Мартин Лутер отнела няколко века, за да може да бъде установена. Движението на Джон Уеслин, Чарлз се отнема цял век. Обаче 50-то движение идва за няколко години и променя целия свят. 20 век. Погледнете в нашето време. Просто такова ускорение има в Божите вечни планове. Той огъва времето буквално и иска да изпълни Неговите вечни планове в нашия живот на земята. Сега вижте, малко бързо говоря. Амос 9 глава. В 11 до края на Амос 9 глава Бог говори на нацията на Израел за нейното възстановяване, там където ще въздигна падналата Давидова скиния и така нататък. Вижте 13 стих обаче, че нямаме време да влезем в подробности. Ето идат дни, каза Господ, когато урачът ще стигне жатваря и лютъпкачът сеятеля. От планите ще капе маст някъде и всички хълми ще се стопят. Вижте, идат дни, каза Господ, когато урачът ще стигне жатваря. Урачът е есента, жатварят е лятото. Обаче Бог огъва времето и урача и сеяча се срещат. Онова, което си са, Библията казва, че семето е Божието слово. Лука 8:11, семето е словото на Бога. Ние семе словото на Бога. И трябва да минат години, преди това семе да стане реколта и да се появи като реколта и ние да обложеним. Обаче Бог каза, сеяча, ще стигне времето на урача. Просто Бог ще огъни времето и онова, което сме сяли, ние скоро ще го поженим. Това ще бъде свръхестествена жертва. Няма да има нищо общо с нас самите. Нито с нашата зрялост, нито с нашата духовност, нито с нашето знание и разбиране, а има общо с Божите вечни планове. И ние живеем това време, което просто Бог огъва времето, вкарвайки вечното във времето и времето е буквално погълнато от вечното и ти живееш в този свят и започваш да виждаш как просто Бог изпълнява своето само за няколко години. Но аз вярвам, че ние влизаме в такъв духовен сезон, когато не просто години, а седмици ще бъдат изпълнени на Божието обещание. И ние влизаме в такова време, в такъв духовен сезон, където ускорението е толкова бързо, че ние дори не го осъзнаваме. Много хора, някои неща, които просто Бог ми е говорил, са отнели 20 и няколко години. И вчера бяхме на един семинар и човекът ме пита, защо отнело толкова много време? Викам, не знам. Обаче започвам да забелязвам, че просто Бог прави неща сега много по-бързо, отколкото преди 20 години. И това няма нищо общо с нас. Няма нищо общо с нашето разбиране, знание, информация, духовно зрялост, каквото иде. Това има общо с неговите вечни планове. И мисля, че трябва да бъдем малко мъдри, като исахарците. В първото писи, 12 глава, се казва, че исахарците бяха хора, които разбираха времена и сезони и знаеше как трябва да постъпва Израел. Исахарците бяха едно от племената в Израел. Те имаха разбирането как трябва, какви са времената и сезоните, и целият Израел се съобразяваше с това, което те казаха. Ние трябва да имаме ясно разбиране за времената, в които живеем. Защото вижте нещо, което Исус каза на фарисеите в Матей 16 глава 1 до 4 стих, ако отворите там. Той им каза: вие знаете да разтълкуете тези времена физическите, обаче не можете да разберете духовните времена. И вижте, фарисеите се хваляха с Моисей, бяха доволни, как се казва, възхищаваха се на служението на Моисей, бяха впечатлени от неговото служение, очакваха идването на Месията в бъдеще, но те пропускаха Божието действие сега, днес. Бог беше пред тях, но те го пропуснаха, защото тяхното разбиране беше, Моисей беше воден от Бога, ние очакваме в бъдеще Бог да дойде, но те пропускаха Божието действие днес и сега. Исус им каза в синагогата в Назарет: днес това писание се изпълни в вашите уши, и взеха да го бутнат от скалата. Религиозният дух не търпи да кажеш, че просто Бог прави нещата днес. Той иска или вчера, или утре. Религиозният дух не приема нещата, които Бог прави днеска. Той се удоволства от нещата, които Бог е правил в църковната история. Има вяра за бъдещите неща, че Бог ще дойде, грабвате и така нататък, но той пропуска Божието действие днес и сега, и това е религията. Но ние просто имаме разбирането, че просто Бог иска днес да направи нещата. Преди много време правих едни ежедневни послания на тема днес. Бях изненадан колко пъти Бог каза днес, сега, днес. Във 2 Коринтиян 6 глава казва: сега е спасителен ден, днес е благоприятно време, днес и сега, не утре, не в други ден, днес. И когато четем писанията, те трябва да са днес и сега. И когато влезем в писанията, аз забравих да кажа относно проповядването. За мен проповядването е като стълбата на Яков. Патриарха Яков, когато отиваше към дома на Луч Лаван и... Що говоря толкова бързо? Като се разломам, почвам да говоря много бързо. В Битие 28 глава 10 до 22 стих, Яков отива към дома на Луч Лаван, ляга на място да спи, и сънува сън, в който имаше една стълба, изправена от земята към небето, и ангели се качваха и слизаха по нея, качваха се и слизаха, не слизаха и да се качват, а се качваха и слизаха, и Господ стоеше на стълбата. И пророкът има за цел да свържи земята с небето чрез тази стълба. Целта е на пророкът е да свържи човека с Бога, който е в небето. Тая стълба свържеше земята с небето, свържеше естественото с свръхестественото. Човека с Бога, проблема с отговора. Болестта с изцелението, смъртта с живота. Целта на проповядването е да свържи човека с тази небесна реалност, така че тази небесна реалност да определи живота ми в ежедневието днес и сега. И когато четем писанието, постоянно буква аз съм, аз съм, аз съм. Не аз бях или аз ще бъда, аз съм. Аз съм хлябът на живота, аз съм възкресението и живота, аз съм добрият пастир, аз съм. Постоянно аз съм, което означава, че той е днес и сега. И вярвам, че ние живеем такова ускорение, в което просто Бог се движи, а за да извърши неговата воля на земята. Когато сме в такъв сезон на божествено ускорение, не мога да намеря друга дума, освен ускорение, ако някой предложи друга дума, но това е ускорение в Божите планове. Просто Бог избързва, бърза. Помните, когато Еремия сънува, видя бъдемата пръчка, и Бог му каза: бързам да изпълня словото си. Аз бързам да изпълня словото си. Бог бързаше. Това е ускорение в нещата, в изпълнението на Божието слово. И когато сме в такъв сезон на духовно ускорение, на божествено ускорение, времето не определя резултата. Понякога казвам, моля се, просто чакаме. Чакаме просто Бог да направи нещо. Нали? Това няма никакъв проблем, аз нямам проблем с това. Но Бог иска да ускори нещата, Бог ускорява нещата, иска да влезем в това измерение на ускорението и да кажем: Боже, аз го приемам. Знаете ли, когато просто Бог ми започне да говори за ускорение в моя живот, аз започнем, абе, това съм го чувал толкова пъти, че в един момент започне да се хващам как мисля негативно. И нашето негативно мислене блокира Божието действие. Не знам дали осъзнаваме, но нашия начин на мислене може да спре Божието действие. Знаете ли? Ще ви го покажа в писанието. Твоето мислене определя твоята вяра. Твоето мислене определя твоята вяра. Вярата ти определя от начина ти, по който мислиш. Погледнете евреите, когато бяха в пустинята, в числа 13 и 14 глава, когато Мойсей изпрати 12 гледачи в обещаната земя. Смени сте? Свети ли мисълта? Изпрати в обещаната земя. Те видяха проблемите в обещаната земя. Тяхното негативно мислене, според това, което видяха, предизвика неверието в тях. Начинът на мислене, че не можем да го направим, начинът на мислене предизвика неверие в тях. Неверието обаче блокира тяхното мислене в обещаната земя. Твоят начин на мислене може да определи вяра или неверие. Обаче твоето неверие може да блокира Божията работа. Марк 6 глава. Исус отива в своята си родина и не можа да извърши много велики дела поради и се чудеше на тяхното неверие. Неверието блокира да приемат от Бога. Те не блокира Божието помазание, блокира тяхното приемане от Божието помазание. Не знам дали хванахте идеята. И неверието винаги ще спре ние да можем да приемем от Бога. И когато аз си мисля в главата, че в ума, че това ускорение аз съм го чувал толкова пъти, това просто блокира мен да приема от Бога това ускорение, което той върши в живота ми. Нашето съмнение и неверие е резултат от нашия начин на мислене. Затова Павел казва, че ние се преобразяваме чрез обновяване на ума. И аз няма да говоря сега за обновяване на ума. Но нашето начин на мислене трансформира живота ни, променя живота ни. Изгражда вярата ни. Ние смятаме, че вяра... Вижте, има момент, на когато просто Бог не дава вяра, мярка на вяра. Римляни 12:3, Бог дава на всеки мярка на вяра. Какво прави с тази мярка на вяра, вече е различен проблем. Различен въпрос. Ние всички се раждаме еднакво умни. С еднакъв капацитет на мозъчните ти клетки. Проблемът е как ти ще развиш мозъчните си клетки от тук нататък, като се родиш. И затова имаме хора, които са на различно ниво интелектуално. Но ние се раждаме с еднакъв капацитет. Въпросът е как го развиваш това нещо. По същия начин с мярката на вяра. Когато ние се новородим, Бог ни дава мярка на вяра на всеки. Римляни 12:3. Всеки да мисли според мярката на вярата, която Бог му е дал. Ние имаме тая мярка на вяра. Обаче как тая мярка на вяра, аз работя с нея, това е вече друг въпрос. Аз мога да я развия, мога да не я развия. Но вече развитието зависи от това, доколко аз ще стоя в Словото и доколко ще стоя в обстоятелства в този свят. Защото начинът по който... Вижте, ще ви покажа нещо преди да вляза. Много голямо въведение стане. Умът ти... Ще отворя една скоба. Понеже напоследък изучавам много неща покрай ума и това е буквално във всяка моя мисъл. Умът ти се храни с информация. Искаш и не искаш, вярваш и не вярваш, умът ти се храни с информация. Без значение каква ще е тази информация. Не можеш да спреш да мислиш. Постоянно мислиш. Няма момента, в който да спреш да мислиш. Спреш да мислиш, значи не си... Постоянно умът ти се храни с информация. Проблемът е следния. Откъде умът ти ще взема информация? Но вижте, няма значение какво правиш. Дори множество време умът ти продължава да работи. Мозъкът и умът са две различни неща. Нали ги знаем тези неща? Мозъкът е част от тялото, умът е част от душата. Това са две различни неща. Свързани са, но не са едно и също нещо. Няма да го обясняваме сега. Но докато спиш, умът ти продължава да работи. Ще ви покажа нещо. Това е малко психологията. Когато през деня имаш различни преживявания, умът ти започва да събира тия преживявания през нощта и ги чисти. Изхвърля ги. И обикновено сънуваш луди сънища. Защото честия сънища той изхвърля ненужната информация от ума. Подсъзнанието, което ти се складира целият ден ненужна информация, складира там, гледа си разни неща, той се складира в подсъзнанието и когато спиш, съзнанието ги изкарва и изчиства съзнанието, изчиства този диск, изчиства го, за да може да сложи новата информация следващия ден. И ти сънуваш луди сънища. И се чуш какво означава цялото това нещо. Не знам дали го хващате това. Но умът ни се храни с информация, оттам не искам да ви покажа. Умът ни се храни с информация. С каква информация ще се храни умът ни, зависи от няколко неща. Първо, ако сутринта съм станал и съм сложил словото в сърцето си, Псалм 119, 11 до 13, в сърцето си складирах твоето слово, не ти се грешавам. Аз съм складирал словото в сърцето си. През деня, моя ум започва да изкарва от това, което съм складирал в сърцето си слово. И той започва да мисли върху словото. Обаче, ако аз не съм складирал сутринта в сърцето си слово, няма значение колко го знаеш, говоря за сутринта, че си го складирал. През деня сетивата на тялото ти, зрение, обоняние, вкусови рецептори на езика, слух и така нататък, започва да черпи информация от заобикалящата среда и ума се изпълва с негативна информация и ти започваш да мислиш негативно. Смените? Когато започнеш да мислиш негативно, се поражда депресия, отчаяние и безнадежност. И когато мислиш негативно, вярата ти отива в небитието. Защото негативният начин на мислене ограничава твоята вяра. Вършам се на това. Вярвам, че просто Бог има едно ускоряване за нас. Когато ние живееме в този процес на ускоряване, в това време, в този духовен сезон на ускоряване, естественото време няма никакво значение. Просто Бог го огъва, както при урача и сияча. Бог огъва времето. И го събира в едно. Но, аз вярвам, че просто Бог ни въвежда като личности, като хора, а в такъв сезон на ускорение, където онова, което сме сяли, ще го поженим много скоро. И няма да отнеме година, две или три, много скоро ще бъде. Вижте Исус Навиев, книгата Исус Навиев. Книгата Исус Навиев е историческа книга, но тя има много, много пророчески картини вътре в нея, паралели. Ако погледнете книгата на Исус Навиев от първа глава до пета глава, тя е подготовка за влизане в обещаната земя. И, от шеста глава нататъка, нека да говоря аз в Исус Навиев. От 6 глава нататък започва влизането в обещаната земя. До 5-та е тая подготовка, която се включва. И, днес искам да говоря за някои тест инструкции, които Бог даде на Исус Навиев за влизането в обещаната земя. Защото в първа глава има три инструкции, които просто Бог даде на Исус Навиев, какво трябва да направи, за да подготви себе си, за да може да влезе в обещаната земя. Следващия път, когато аз проповядвам, когато ще бъде, ще покажа втората част от инструкцията и тя е покорство към лидерите. Защото еврейската нация е казана на Исус Навиев, каквото кажеш, ще го направим. Ако някой е против това, пада му главата. Бяха толкова наясно, защото бяха видяли предишното поколение, бяха видяли майка си и баща си, какво направиха, че не се покориха на лидерите и не можаха да влязат в обещаната земя. Когато Исус Навиев дойде, каза, каквото кажеш, ще го направим. Само Бог да бъде с тебе. И ще говоря това другия път обаче. Но искам да видим днеска Исус Навиев първа глава, първи до 9 стих. Ако сте там, никъде ще не заедно. Подир смъртта на Господния раб Моисей, Господ говори на Исус Навиевия син Моисеевия слуга, казвайки, слугата ми Моисей умря. Сега прочие, станите мини през този Йордан, ти и всички тия хора, а в земята, която аз дам на тях на израелтяните, всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ти, давам ви го, според както казах на Моисея, от пустинята и той е Ливан до голямата река, реката Ефрат, цялата земя на хетейците и до голямото море, към захождането на слънцето, ще бъдат пределите ви. Никой не ще може да стои против тебе през всички дни на живота ти, както бях с Моисея, така ще бъде с тебе, няма да стъпя от тебе, нито ще ти оставя. Вижте какво обещание му дари Бог в 5 стих. Никой не ще може да стои против тебе през всички дни на живота ти, както бях с Моисея, така ще бъда с тебе. Божието присъствие ще бъде с него. Няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя. Хора, когато си в трудно време, минаваме през трудни ситуации, връщаме се към Исус Навиев 1:5 и четем, аз съм с тебе, няма да отстъпя от тебе, няма да те оставя. Враговете ти пред тебе ще бъдат храна. После в 6 стих му казва, бъди силен и смел, защото ти ще разделиш в наследство на тия хора земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам. Само бъди силен и твърде дързостен, та да постъпваш внимателно според целия закон, на който слугата му се ти заповяда, не се отклонява от него нито надясно, нито наляво, за да имаш добър успех където и дъреш. Тая книга на закона или Словото на Бога, да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху него, когато имаш време. Когато имаш кеф, когато си под благодат. Денем и нощем, казва. Постоянно. Ще говорим с малко. За да постъпваш внимателно според всичко, което е написано в него, защото тогава ще напредваш от пътя си и тогава ще имаш добър успех. Тогава е причинно-следствена връзка. Тогава ще напредваш от пътя си, когато си направил предните неща. Тогава ще имаш добър успех, когато си направил предните неща. 9 стих. Ето заповядвам ти, бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ твой Бог е за тебе където и да отидеш. Бог говореше на Исус Навиев и го подготвяше да влиза в обещаната земя и му каза три неща, три инструкции. То едното не беше инструкция, едното беше обещание. Първо му каза, аз ще бъда с тебе. Моето присъствие ще бъде с тебе. След това му каза, трябва да постоянстваш в Словото и на трето място му каза, трябва да бъде силен и смел. Три неща. Аз съм с тебе, моето присъствие ще бъде с тебе. Където отиваш, аз ще бъда с тебе. Моето слово да се вселява богато вътре в тебе и да бъде силен и смел. Аз ще бъда с тебе, моето слово в тебе и ти ще бъдеш силен и смел. Не ли, познато? Аз ще бъда с тебе, словото ми в тебе, Йоан 15 глава. Ако ви пребъдате в мене, словото ми пребъда в вас, искате каквото да желате, ще ви бъде. Аз в тебе, словото ти в тебе, силен и смел, каквото поискаш ще ти бъде. Вижте, нека ви покажа нещо. Това поколение евреите беше родено в пустинята. Те бяха децата на ония, които не влязоха в обещаната земя. Старото поколение, когато излезе от Египет, минаха през Червено море по сухо. Извинявайте само. Минаха през Червено море по сухо, но за тях Бог отдели Червено море и тогава те влязоха. Нямаше вяра. Смели сте? Новото поколение минаха през Йордан, но първо трябваше да стъпат. И тяхната вяра в Бога, в това, което той ще направи, направи реката да се раздели на две. Старото поколение мина по сухо през Червено море, но в тях нямаше вяра. Новото поколение трябваше да действа във вяра, за може Божието слово да дойде, Божието действие да дойде. Ние сме, ако помните историята, 90-те години, когато ние повярваме, Бог отвори вратата. По свърхъестествен начин. Никой не е имал вяра. Отвори свърхъестествен начин вратата и ние излязахме от робството на греха, смъртта и ада и влязахме в Божието семейство. Обаче идваме време, когато ако искаме да влезем в обещаната земя, ще трябва да стъпим в реката и тогава да Божието действие да дойде. Ще трябва да действаме във вяра. А за действаш във вяра е необходима смелост. Не можеш да действаш във вяра, ако няма смелост. Защото понякога Бог ти казва, направи това и изисква смелост да го направиш. Защото е против абсолютно всички закони, норми, стандарти, поведение и всяки други неща. И Бог ти казва, направи го. И когато го направиш, някои хора ще станат и ще те усмиват. Вижте нещо друго. Старото поколение евреи, което беше в пустинята, водиха битки с врагове, но беше за оцеляване. Исход 17 глава. Биеха с самаличаните, но беше за оцеляване. Исус на Вир водеше битки, но беше за завладяване. Разликата е огромна. Едно е да водиш битка за оцеляване, съвсем друго да водиш битка за завладяване на обещанието. Много често нашите духовни битки са били битки за оцеляване. Но ние влизаме в духовно време, в духовен сезон, където битката ще бъде не за оцеляване, а за завладяване. И там се изисква смелост. Защото именно поради липсата на смелост, старото поколение евреи в числа 13-14 не влязоха в обещаната земя, поради страх и поради неверие. Новото поколение обаче имаше тая вяра, но Бога имаше тая смелост и влязе и завладя обещаната земя. При старото поколение евреи в пустинята, Божието свръхестествено действие беше да снабдява нуждите им. В новото поколение Божието свръхестествено действие беше да завладеят обещаната земя. Даже когато Исус не бие влязе в обещаната земя, манната спря. И Божието действие беше да завладяват, не беше да просто снабдява нуждите им. Не ме разберете погрешно, вярвам, че Бог снабдява нашите нужди и съм благодарен за това. Но има различен начин на действие на Бога в това време, в което живеем. И трябва да видим, че просто Бог променя сезони и времена, времената, които живеем сега. Ако не можем да разберем сезона и времето, има опасност да правим правилното нещо, но в грешния сезон. Много пъти давам примера, когато получавам профилна за тези неща, че ако сея царевица през есента, нищо няма да пожена. Защото царевица се сее пролетта. Ако сея пролетта, жито, нищо няма да пожена лято, защото жито се сее есента. Правиш правилното нещо с правилното семе, но в неправилния сезон и няма резултат. Трябва правилното семе на правилното време в правилния сезон. И тогава има резултат. Но евреите при Исус Навиев влязаха в обещаната земя по свърхестествен начин, но цялото нещо, което Бог правеше за тях, беше свърхестествено, но беше да завладеят обещаната земя. Те имаха битки да завладеят обещаната земя. Имаха свърхестественото действие на Бога да завладеят обещаната земя. Действаха във вяра да завладеят обещаната земя. Цялата книга на Исус Навиев е като пророческа картина за мене. Тя е историческа книга, но е като пророческа картина, метафора за това, което просто Бог прави в моя живот, в нашия днес и сега. И ако може да видим 1, 2, 3, 4, 5 глава, подготовката преди да влезат в Ерихон, в 6 глава, Ние може да видим как просто Бог ни подготвя днеска, сега, за времето, което предстои в близко бъдеще. Не говоря за години, говоря за тая година. Когато просто Бог ще се задвижи по свръхестествен начин. Не искам да мина през тия пет години, когато аз проповядвам, и да ги покажа, да ги видим тия неща. Там имаше едно обрязване. На какво е символ това обрязване? Имаше покорство към лидерите. Лидерите, на какво е символ това нещо? Но искам да започна от тия три неща, които Бог каза на Исус на Вие в първо. И ще минем през всички тия пет глави и да видим цялата тая подготовка, при която Бог каза на Исус на Вие какво точно да направи, за да мога да вляза в обещаната земя. И това не им отне много време. Бог беше ускорил нещата. На евреите им отне 40 години да обикаля в пустинята. На Исус на Вие му отне няколко дена. За започне завладяването обещаната земя. Бог има едно ускоряване и се вижда и при книгата Исус на Вие. Как просто това става след естествено преминаване от един духовен сезон в друг духовен сезон. И Бог казва на Исус на Вие. Вижте в 5 стих какво му казвам. Между другото, този стих много пъти ме насърчава, когато аз имам трудно време. 5 стих. Защото когато бях още в Кубрат преди много години, няма да го забравя, когато имах много трудна ситуация и Бог ми беше казал, каквото и да става в живота ти, винаги помни, никога няма да забравя и никога няма да остава. Това е Евреи 13:5. Никак няма да остава, никак няма да забравя. И винаги съм си, когато минавам през трудно време, в главата ми е това, което Бог ми казва. Никак няма да остава и никак няма да забравя. Не ме интересува какво става в живота ни. Просто знае едно, той няма да остави, няма да забравя. А Павел казва, ако Бог даде собствения си син Исус Христос заради нас, как няма да ни подари с Него всичко останало? Вижте 5 стих. Бог му каза на Исус на Вие, никой не ще може да устои против Тебе през всички дни на живота ти. Както бях с Моисея, така ще бъде с Тебе. Няма да отстъпи от Тебе, нито ще те остане. Както бях с Тебе, както бях с Моисея, така ще бъде с Тебе. Няма да отстъпи от Тебе, нито ще те изостане. Когато Бог говореше по този начин на Моисей, на Исус на Вие, Той го уверяваше в Негото присъствие, че Негото присъствие ще бъде с Исус на Вие. Когато говорим за Божието присъствие, може би много съм път съм го казал, пак ще го кажа. Има три измерения в Божието присъствие. И когато казвам, че Божието присъствие е тук, то е тук и не е тук. Защото има три измерения на Божието присъствие. Божието всеприсъствие, Божието изявено присъствие, и Божието обитаващо присъствие. В Божието присъствие, всеприсъствие, а това присъствие, всеприсъствие на Бога живеят и вярващи и невярващи. Павел казва в Деяния 17 на Ареопага, на тиняните, на гърците, на езичниците, казва, в Бога ние живеем и движим се и съществуваме. Тоест и езичниците се движиха и съществуваха в Бога. Бог казва, че писанието ни казва, че Бог дава дъжд на добрите и на злите, на праведните и на неправедните. В Негото все присъствие живеят абсолютно всички хора. Давид каза в Псалом 139, къде да побягна от твоето присъствие? Ако си постеля в преизподнята, ти си там. Ако се възкача на небето, там си ти. Ако отида в морските дълбини, и там си ти. Няма къде да избягаш от Негото все присъствие. Няма ъгълче в небето или на земята, където да се скриш и да кажеш, Божието присъствие не е тук. То е там. Имаме втори тип присъствие, което Исус каза в Йоан 14:23, оние, които ме обичат и пазят моите заповеди, аз ще дойде и ще направя обиталището си вътре в тях. Това е Негото обитаващо присъствие, което ние имаме чрез новорождението в Святия Дух и Святия Дух влиза вътре в нас и прави обиталище за себе си в нас. Това е Негото обитаващо присъствие. Но Негото си присъствие и Негото обитаващо присъствие са едно, но Негото изявено присъствие е различно от всички тия неща. Негото изявено присъствие при Соломона, втората писа, 7 глава, когато Соломон освещаваше храма и Божията слава, огън не падна и изгори жертвата, и Божията слава изпълни храма, така че свещениците не можеха да влязат в храма и да извършат своето свещено служение. Божията слава, Божието изявено присъствие, когато Петър минаваше и сянката му изцеляваше. Божията слава беше, когато носеха от Павел кърпички по болните и те се изцеляваха. Божията слава, Божието изявено и славно присъствие има три компонента. Мисля, че съм говорил за това нещо. Това е Неговото изявено присъствие, това е Неговата доброта. Когато Моисей каза, покажи ми славата си, Бог каза, ще направя да мине пред тебе цялата моя доброта. И Неговата слава се проявява в чудесата и знаменията. Когато превърна водата в вино в Кана Галилейска, в Йоан 2 глава 11, той каза, това извърши Исус като начало на знаменията си и яви славата си. Неговата слава беше проявена чрез чудесата. Божието изявено и славно присъствие идва към нас, вършайки чудеса и знамения, демонстрирайки Неговата любов и доброта към нас. И Бог каза на Исус Навиев, моето присъствие ще бъде с тебе. Не неговото си присъствие, не неговото обитаващо присъствие, то си е с него, но неговото изявено присъствие, което като се движеше и враговете трепереха. Помните, когато Исус Навиев изпрати двама съгледвачи в обещаната земя и Рав, блудницата, каза, когато първите съгледвачи дойдоха, каза, нападна ни голям страх от вас. Вижте в Исус Навиев 2 глава. Какво им каза Рав? Исус Навиев 2 глава. Мога ще се изпреваря сега. Тия двама съгледвачи, които Исус Навиев изпрати, отидоха в дома на Рав. И преди тя да седи, тя се качи при тях на къщния покрив и каза на мъжете. 9 стих. Зная, че Господ ви даде тази земя и страх от вас ни нападна всички жители на тази земя и се стопихме пред вас. Понеже, 10 стих, чухме как Господ пресуши водата на Червено море. Това беше техните бащи. Поколението на техните бащи. Те се страхуваха от евреите, още когато излязоха от Червено море. Когато излязохте от Египет и какво направихте на двамата морейски царе, които бяха от Атак Йордан, на Сион, на Ога и така нататък. Като чухме, сърцата ни се стопиха и никога не остана душа поради вас, защото Господ, вашия Бог, Той е Бог на небето горе и долу на земята. Тези хора, които живееха в обещаната земя на евреите, тези езичници, знаеха, че трепереха от евреите, които излязоха от Египет. Обаче, когато съгледвачите на старото поколение отидоха в Египет, те се оплашиха от това. Смели сте? А те самите, езичници в тази обещана земя, се страхуваха от евреите. Вижте как като изкривиш представата за нещата, ти изпадаш в неверие. Когато имаш неправилна представа за нещата, които Бог има пред те, ти изпадаш в неверие. Не знам дали хванахте идеята. И Рав им каза, когато ви излязохте от Египет, нас ни нападна страх. Врагът трепери, когато Божието присъствие се изявява. Няма нужда да го смъмрим и да правя с него духовно карате. Защото когато Божието присъствие е върху нас и само минаваш, той ще трепери. Исус не се притесняваше от това. Помните историята с беснователя в гадаринската стена? Учениците имаха трудно време, Марк 4 глава, имаха трудно време, когато минаха, Исус се качва с тях в лодката. Абе, като се замислиш малко, не е добре да плаваш с Исус. Защото винаги имаше буря. Но те се качват в лодката и отиват на другата страна на езерото и за той беснователя, нали, той е в бурята. Представете си, няма значение. Не показвам сега. Но те излизат на брега, оплашени от цялата битка, целият проблем, който беше от това, целуват земята под краката си, че са насуша, и идва той беснователя. От един проблем, от другия проблем. Май не е много добре да се с Исус едновременно. Идва той беснователя, Исус го освобождава без никакви проблеми. И хората, които бяха там, се оплашиха. Не се оплашиха, когато беснователя беше бесен, обладан. Деца вика, демоните му бяха обладани. Обаче, когато беше изцелен, освободен, хората се оплашиха. Не се плашиха, когато беше обладан, оплашиха, когато беше освободен. Странна работа. Но Божието присъствие, когато е върху нас, прави демоните да пищат и да крякат. Затова, вижте какво става с Исус Навиев. Той влиза в обещаната земя и Бог му дава благодат, сила и мощ, за да победи враговете, които бяха в обещаната земя. И нямаше проблеми. Обаче, когато бяха в пустинята, те водеха духовни битки, за да оцелеят. Войни, за да оцелеят. И аз съм, че когато промине в другия сезон, в другото време, просто Бог за Божия дава сила и власт, за да може да се справи с врага, без дори да има някакво влияние върху нашия живот. Бог му каза на Исус Навиев, аз ще съм с тебе. Искам да дойде с мен в Еремия. Искам да видите нещо в книгата на пророк Еремия, в първата глава. В стих 8. Вижте какво каза Бог на Еремия. Да не се боиш от тях, защото аз съм с тебе, за да те избавям, казва Господ. Бог беше избрал Еремия да говори на един народ, който ще отиде след няколко години, след известно време в плен. И хората не обичаха много Еремия, защото говореше лоши неща, че Вавилонският цар ще дойде, ще ги плени и така нататък. Не го харесаха много и Бог им каза, да не се боиш от народа, защото аз съм с тебе, за да те избавям. Искам да видите някои неща. Аз съм с тебе. Второто нещо. И това е нещо, което Бог каза. Аз съм с тебе. После каза да не се боиш от тях. Защото аз ще те избавям. Господ идва с тебе в твой живот. Само да отворя в Еремия. Да не се боиш от тях, защото аз съм с тебе, казва Господ, да ти избавя. Аз съм с тебе. Моето присъствие ще бъде с тебе. Може да имаме врагове около нас, всякакви неща. Вижте, когато говорим за врагове, няма предвид само демонични начальства и власти. Има предвид обстоятелства, трудности, болести, скърби, всякакви неща, които става враг. И Бог казва, аз ще съм с тебе. Аз съм с тебе. Това е нещо, което просто Бог говори на всеки един от нас. Аз съм с тебе. Не аз ще бъда, не аз бях. Аз съм с тебе сега в настоящето. В тази ситуация, в която се намираш, Господ е с тебе. Има една интересна история в Йоан 14 глава, когато 14 се казва, че Матей 14:14 се казва, че Исус излезе, видя множествата, смени се за тях и цели болните им. Казва, че Исус излезе, видя множествата и цели болните им. Онова, което видя, задвижи неговата милост, неговата милост задвижи неговата сила. Исус видя множествата, смили се за тях, на тях и изцели болните. Видя, смили се, изцели. Онова, което Исус вижда, задвижва неговата милост и той води неговата сила до изцеление и освобождение. Когато ние минаваме през трудна ситуация, Бог вижда, Исус вижда онова, през което ние преминаваме. Това задвижва неговата милост и неговата милост освобождава неговата сила в нашата конкретна ситуация. Обаче тази история, този пасаж, 14:14 на Матея, е в контекста на една друга история, когато Йоан Кръстител беше обезглавен. И бие така, че в 13-ти, че Исус се отегли на самия в самотено място, за да скърби за това, което стана с Йоан Кръстител. Всеки, той беше братовчет на Исус, Йоан Кръстител. И всеки като мре някой близък, искаш да скърбиш, да се осамотиш някъде да скърбиш. Исус беше по същия начин. Той искаше да скърби, да се скърби като човек. Не забравяйте, че Исус беше 100% човек и се прослази пред гроба на Лазар, което означава, че имал някакви чувства, някаква скърб. И той скърбеше за Йоан Кръстител, обаче Исус е в това състояние и той вижда множествата и бил така, той излезе. Откъде излезе? Излезе от това си състояние, за да може да благослови другите хора. Излезе от собствените си неща, които преминаваше, за да благослови другите хора. Искам да видите нещо. Исус ще мине през огън и вода, а завлезе в твоята ситуация. Защото той е с тебе. Смеете ли? И като казвам, че Исус ще мине през огън и вода, нямам предвид метафора. Имам предвид буквално. Помните ли, когато Сидрак, Месак и Абеднего бяха в огнената пещ и четвъртия, който беше сина на Бога, Бог влезе в огнената пещ с тях. Понякога Бог няма да ни избави от изпитанието, но ще ни избави в изпитанието. И когато ти си в тая трудност, Исус идва вътре в тебе, в самата трудност и от тая трудност той те издърпва навънка. Но когато ние сме в такава огнена изпитание, Исус идва в това огненото изпитание. Ние дори не го осъзнаваме, че е с нас. И той те издърпва от това нещо. Помните ли двамата ученика по пътя за Емаус в Матей 2, в Лука 24 глава? Исус вървеше с тях, бил така, че се бяха натъжени и скръбни. Исус беше възкръснал, те не знаеха. Исус вървеше с тях и те не го разпознаха. Колко ли пъти Исус е вървял с нас в нашата трудна ситуация и дори не сме го разпознавали. Но това, че не сме го разпознавали, означава, че Той не е вървял с нас. И не е плакал с теб, когато ти си плакал през нощта. И не е скърбял с теб, когато ти си скърбял. Защото Исус е същия днес, вчера и завинаги, Той не се променя. А ако Той го направи за тия в Матея 14:14, Той го прави за тебе днес и сега. Неговото присъствие с тебе точно сега в тази ситуация, в която се намираш. И неговото, това, което той вижда в твоята ситуация, задвижва неговата милост и неговата милост, задвижва неговата сила, така че той проявява любовта си чрез силата, която освобождава твоята ситуация. Но Бог каза на Еремия, аз ще съм с тебе, както каза на Исус на Вие, аз ще съм с тебе. И забележете нещо. Бог каза на Еремия, аз съм с тебе, за да те избавям. Аз не съм с тебе, да те увлича проблема. Но вижте, когато ние изпадне в трудна ситуация, без да си крием душата, всеки от нас, когато изпадне в трудна ситуация, започва да пита, Боже, защо на мене? Къде е твоята любов? Или може би вие сте по-духовни, аз си ги задавам тия въпроси. Когато минах през трудни ситуации, съм ги задавал тия въпроси. Не знам вие дали сте ги задавал. Но когато Бог идва в нашата ситуация, Той не идва да усложни проблема, Той идва да ни избави от проблема. Казва, аз съм с тебе, казва да те избавям на Еремия. Също казва Исус на Вие. Аз съм с тебе, за да те избавя. Когато имаме трудна ситуация в живота, искам да помним Еремия 1:8. Аз съм с тебе, за да те избавя. И след това му казва, другото нещо, което се казва в Еремия 1:8, казва, така каза Господ. Това нещо просто Бог го каза. Не беше интерпретация на Божите думи, не беше профета на Еремия, беше самото слово от Бога към него, към Еремия. Нека се върнем пак на 1:8 на Еремия. Аз ще му казвам, да не се боиш, защото аз съм с тебе, за да те избавим, казва Господ. Нали така? Казва Господ. Това, което Бог изговори, числа 23:19. Онова, което Бог каже, той е верен да го изпълни. Бог не е човек да лъжи, нито човешки син да се разкаива. Онова, което е рекал, ще го изпълни. Онова, което е казал, ще го тури в действие. Числа 23:19. Когато Бог каже, че той е с нас в нашата ситуация, за да ни избави, той е така и точка. Сега, другото, което е, ако си спомните, когато Исус говореше в Йоан 6 глава, каза, думите, които ви говорят, дух са и живот са. Думите на Исус, аз си така съм молен, думите на Исус са като контейнери, които носят от Бога определени неща на земята. Представете си един контейнер на пристанище, това, на който е пълен с телевизор, с пули и разни такива неща. Пълен контейнер е пълен с нещо. Думите на Бога са като контейнери, които носят живот, изцеление, освобождение, благословение, свобода, всякакви неща носят. И Бог казва на Еремия, аз съм с тебе. Неговите думи донесоха неговото присъствие в неговия живот. И когато четем писанията, това не е черни букви на бял лист, това са думите на Бога, които носят като контейнер живота, изцелението, благословението на Бога в нашия живот. Сега има един голям проблем. Думите могат да бъдат изговорени, аз да нямам способността да ги чуя. И ако няма способността да ги чуя, аз не мога да ги приема. Трябва да имам способността да чуя това, което Бог ми говори, за да може тия думи като контейнер да влязат вътре в мене и вътре в мене да освободят това благословение, което той носи. Но ако няма способността да го чуя, няма да мога да ги приема. Исус казва, думите, които ви говорят, дух са и живот са, но за да мога да ги приема, думите, които носят духа и живота, трябва да имам способността да го чуя. И ако няма способността да го чуя, няма как да влезе. Той не отваря черната кутия да ти налива дух и живот. Те влизат чрез духа, чрез слуха. А това Исус каза, моите овци слушат гласа ми, аз ги познавам и те ми следват. Как ще го следвам, ако не мога да чуя гласа ми? Исус каза, моите овци слушат гласа ми, аз ги познавам. Способността ни да чуваме Божия глас е способността ни да приемем от Него присъствие, изцеление, освобождение, благословение и така нататък. Слово го чети тази сутрин, Псалм 107, стих 20. Мина през него, когато го чети. Каза, той изпраща Словото си и наизцелява. Неговото Слово, неговите думи носят съдържание на изцеление, благословение. Трябва да имам способността да чуем това, което просто той ми казва. Независимо дали ще бъде чрез проповедника, чрез пастора или чрез някой друг, дали ще бъде директно от Бога, дали ще бъде чрез писанията, но трябва да имам способността да чуя това, което Бог ми говори за моята специфична ситуация, така че в моята специфична ситуация да взема силата на Бога, която да промени тази ситуация. Но трябва да мога да го чуя. Затова вижте какво каза Бог на Еремия. Така казва Господ. Аз ще бъда с теб. Това, което той ми каза, аз трябва да мога да го чуя, за да мога да приема неговото присъствие в моя живот, което трансформира и промени живота ми. И за мен е големият проблем при нас християните е неспособността да чуем това, което той казва. Защото навсякъде, където говоря за темата семинара за слушане на Божия глас, хората ми казват, аз Бог ще слушам, човек няма да слушам. Казвам, това ти е проблема. Сбърка се тотално, Бог няма ти говори. Защото Бог ще ни прекара през смирение, за да може да чуем от другия човек. Защото Бог винаги ще ни говори пред човек. И винаги давам тази история с цар Йосия. Втората писа 34-35 глава. Цар Йосия беше на 39 години. Най-благочестивият цар след Соломон и Давид. И от най-благочестивите царе. Той се възцари на 8 години. Търсеше Бога, направи големи реформи в нацията. И падна на 39 години мъртъв. Защото бил така не разпозна Божия глас, който идваше от египетския цар Нехал. Йосия падна мъртъв на 39 години, в ръцете на силите си, мъртъв, защото не разпозна Божия глас, който идваше от един езичник. А ние не можем да разпознаем Божия глас, който идва от гласа на пастора. Странна работа. И като отидеш някъде говори за семинара, слушай на Божия глас, им казва, ако не се научи да слушате Божия глас чрез човека, никога няма да може да го чуете. Защото това е смирението, да се научиш да слушаш Божия глас. Моята молитва всеки път, Боже, направи ме да слушам твоя глас от гласа на проповедника. Защото значи профеника е поставен от Бога да говори на мене, в живота ми. Бог каза на Еремия, аз ще съм с тебе. Много време настане. Да се върнем само на Исус на вие. Съжалявам, че говоря бързо. Понякога, като се развълнувам и започвам да говоря много бързо. Бог Бог му каза на Исус Навия в 5 стих. Както бях с Моисея, така ще бъде с тебе. Няма да отстъпя от тебе, нито ще ти остава. Няма да отстъпя от тебе, няма да ти остава. Вижте в стих 8. Това, което му каза Бог като инструкция. Това беше обещанието от Бога към Исус Навия. Че ще бъде с тебе. Обаче вижте в 8 стих инструкцията, която му дали. Тая книга на закона или Словото на Бога, да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху него денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, което е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Тая книга на закона, да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно. Сега, знам, че ние сме хора, които обичаме Бога, обичаме Словото. Но нека да се го кажа пак. Твоето отношение към Словото е твоето отношение към Бога. Начинът, по който се отнася с Словото, е начинът, по който се отнася с Бога. Начинът, по който приемаш Словото, е начинът, по който приемаш Исус. Ако сутринта започна с приемане на Словото, аз започвам днес с приемане на Исус. В Йоан 1 глава, 1 до 14 се казва, в началото беше Словото, Словото беше у Бога и Словото бе Бог. То в началото беше у Бога, всичко, че Словото стана и без Словото не е станало нищо от това, което е станало. От 14 и Словото стана плът. Прибиваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородната отца, пълно с благодат и истина. Исус беше Словото и Словото беше Исус. Исус и Словото са като двете части на една и съща монета. Едно цяло са, но са различни в своето естество. Моето отношение към Словото е моето отношение към Исус. Начинът, по който започвам денес с Словото, е начинът, по който започвам денес с Исус. Сега, въпросът е следния. Дали мой ден започва с Словото или не? Не искам да слагам закони, но моята любов към Него ще ме направи да започна живота с Него. Смени сте? Ако аз обичам Него, ще започна денес с Него. Ако не, може да изглежда малко странно, обаче ще е факт. Моето отношение към Словото сутринта е моето отношение към Исус сутринта. Ако нямам време за Словото, хората казват, аз нямам време. Аз имам един въпрос, кой е царът в живота ти? Ако ти нямаш време, не Исус е цар в живота ти, ти си царът. Ти си определяш времето. Ако нямаш време, намери си време. Ефесяни 5 го каза, изкупвайте благовремето. Думата изкупвайте е същото, което Исус направи на кръста за нас. Той не изкупи като жертва себе си. Ако искам да се изкупя времето, ще трябва да жертвам нещо от себе си. Може да жертваш Фейсбука сутринта. За някой вече това е жертва. Бог му каза на Исус Навия, че трябва да пребъдва в Словото на Бога. Трябва да постоянства. Вижте в Второзаконие 6 глава. Вярваме ли още в Словото? Вижте 6 глава на Второзаконие 6 глава, 6 и 7 стих. Тия думи, това Слово каза Бог, което ти заповядва днес, нека да бъде в сърцето ти. На тях да учиш прилежно чадата си, за тях да говориш, когато седнеш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. 8 стих. Да ги връзваш за знак на ръката си, да бъде като начален на очите ти, да ги написаш на стълбовете на вратите на къща си и на портите си. А когато Господ твой Бог те въведе в земята, за която ти си е клял, нека те да ти бъдат да ти даде големи хубави къщи и така нататък, няма да пише нататък. Вижте какво каза пак свърна 6. Тия думи, които днес ти заповядам, нека бъдат в сърцето ти. На тях да учиш прилежно децата си, за тях да говориш, когато седиш от дома си, когато ходиш по пътя си. Когато лягаш и когато ставаш. Осъзнавам, че това е 24 часа ежедневие. Когато седиш, когато ходиш, когато лягаш, когато ставаш, това да говориш Словото на Бога. Странно. А може да го направиш това нещо, служете се на място на тях. На място. Нямаха телефони. За да могат да ходят със Словото, да го говорят Словото и те даже го знаят на Исус. Не мога да отвори скрижалите си да си да кажеш сега да прочетем тук. Те го знаеха. Той им каза да го постави. Виж първото, което им каза в 6. 7. 6. Тия думи, които запомнят, нека бъдат в сърцето ти. В сърцето ти. И тогава каза да ги говориш. Ние се опитаме да ги говорим без да са в сърцето ни. Но Псалм 119 казва, в сърцето си складирах твоето сол, да не ти се грешава. Приемайки Словото, това трансформира и променя живота ни. Защо? Защото Йоан 1:3 ни каза, че всичко стана чрез Словото И без Словото не е станало нищо това, което е станало. Всичко, което е станало на тази земя, е станало чрез Словото и без Словото не е станало нищо това, което е станало. С други думи, няма нещо, което да стане в моя живот, да не е било със Словото. Сега, ако искам просто Бог не иска да се намеси в моя живот, трябва да сложи Словото. Защото Бог ще премине през Словото, за да докосне моя живот днес. Смели сте? Евангелието на Иоанн 1 стих 3. Всичко стана чрез Словото и без Словото нищо не е станало. Добре, ако аз днеска нямам Негото Слово в мене, откъде ще дойде Неговата творческа сила в моя живот днеска? Не слагам закони да ставате да вземате Словото сутрин и така нататък. Говоря да разпалим копнеш на сърцето си за това, което просто Бог каза. Да поставим Словото в сърцето си, за да може да извършим Неговата воля на земята. Бог каза на Исус на вие, тая книга на закона да не се отдалечава от устата ти. И след това казва, да размишляваш върху нея. Нямам много време да вляза в това нещо. Да размишляваш върху нея. Еврейската дума за размишление, много път се ми казва, тя е тихо и монотонно е да говориш словото, докато объркването изчезне. Тихо е монотонно. Ти си повтаряш стиха, докато объркването изчезне. Но това, което си повтаряш, не е научено по-пагански, но то е поставено в сърцето ти и от сърцето ти излиза в устата. Исус казва в Матей 12:34, от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Езикът ти е вързан за сърцето. И както топти сърцето, така топти и устата. Достатъчно да чуеш как говори някой човек, за да разбереш как топти сърцето му. От онова, което препълва сърцето, говорят устата. Ако сърцето ми е пълно със Словото на Бога, устата ми ще говоря Словото на Бога, а думите, които говориш, са дух и живот, защото Словото на Бога носи живот. Обаче, ако сърцето си няма Словото тая сутрин, устата ми ще говоря това, което ме заобикаля, резултата ще бъде смърт. И до края на седмицата ще си депресиран и отчаян. И ситуацията около тебе ще ги гледаш през призмата на проблема, не през призмата на решението. Ще ви дам един пример, ще се опитам да свърша, ще се опитам. На 4-та книга царете 6-та глава, когато сирийският цар нападна Израел и Елисей казваше къде ще нападне сирийският цар, той от 8 стих нататък в 4-та книга царете 6-та глава, от 8 до 23 стих, и когато разбраха, че Елисей предсказва, дава откровение на царя къде ще нападне сирийският цар, сирийският цар прати армията за да хване Елисей и обградиха града, в който живееше. И слугата на Елисей става сутринта и като видя огромната армия около града, каза, ах, господаря мой, какво ще правим? Когато фокусът му беше върху проблема, той е изпаднал депресия. Какво ще прави? Те са много. Елисей само се помоли и каза, Боже, отворим очите, да види, че тия, които са с нас, важат повече от тия, които са против нас. И бил така, че очите му се отвориха и той видя в духовния свят огни, коне и колесници и тогава всичко се промени. Въпрос е къде гледаш? Дали гледаш в невидимата област това, което просто Бог е казал, или гледам на ситуацията в този свят? И нека да ви кажа, тия огни, коне и колесници си бяха там и без слугата на Елисей да ги вижда. Но когато той ги видя, това промени парадигмата, промени начин му на мислене. Той видя не само свръхестествено преживяване, но той видя Божиите отговори на техните проблеми. Нашето свръхестествено преживяване не е просто да имаме някакво преживяване, ние да видим Божието действие в земята на живите. Давид каза, ако не бях повярвал, че ще видя благости Господни в земята на живите, бих премалял. Но когато видим в областта на духа и вечността това, което Бог прави, това променя мисленето ни на земята. И Бог казва на Исус на Виев, размишлявай върху това слово. Павел казва на Тимотей, размишлявай върху това, което ти казвам, 2 Тимотей 2:7. Размишлявай върху това, което ти казвам и Бог ще даде разбираш всичко. Размишляваш върху словото, относно твоята ситуация и Бог започва ти дава откровение, дава ти разбиране. Значи, нашето поколение, нямам предвид християни, нямам предвид нашето поколение хора на земята, са изгубили способността да мислят, да размишляват. Понеже интернета, медиите ни дават от всякъде информацията и ние спираме да мислим и да размишляваме. И е много трудно да накараш някого да размишлява. Той даже не знае как да го направи. И трябва да се учим как да размишляваме. Как да разбиваме, да речем един пасаж, един стих на думичка по думичка и да мислим върху тази думичка, вземем откровението, което се държа. Защото всяка една дума в писанието е като врата към един, небе, към един друг свят, през която ние минаваме, имаме този разговор, този диалог с Бога. И ако не размишляваме, няма как да го имаме това нещо. Павел каза, размишлявай и Бог ще даде да разбираш, ще даде откровение. И после му каза, в 8 стих, за да постъпваш внимателно според всичко, което е написано в нея, тогава ще направиш път и ще имаш добър успех. Да постъпваш внимателно според всичко, което е написано в Словото. Взема Словото, размишлява върху него, виждам какво Словото казва за моята ситуация и започна да правя това, което Словото казва за моята ситуация, а за може моята ситуация да се промени. Нека ви покажа нещо. Непокорството на писанията е равно на идолопоклонство. Ще го кажа пак. Непокорството на писанията е равно на идолопоклонство. Ако не вярвате, отворите Първо царе 15 глава, и когато Самуил изпрати цар Саул да се бие с амаличаните, и той отиде и се бие с амаличаните, заповедта беше да изтреби всички. Човек, животно, цар, всичко. Обаче Саул отиде, бие с амаличаните, запази живота на цара Агаг и се върна при Самуил и му каза: благослови си Самуиле, изпълни Господната воля. Също малко при това Бог каза на Самуил: разкаях ли, че поставях Саула цар, защото не изпълни моята воля. Сега, Саул каза: изпълни Господната воля, Бог каза на Самуил: той не изпълни моята воля. Защо? Саул изпълни Божията воля частично. Той отиде според Божията воля да се би, изби хората, но запази царя Агаг, запази животните. И когато Саул се върна при Самуил и Самуил му каза така: непослушанието е като греха на чародейството и упорството е като греха на идолопоклонството. Тази думичка като слага знак за равенство. Непокорството е като греха на чародейството и упорството като греха на идолопоклонството. Колко пъти ние ловим срещу духа на чародейство, докато също време ние го разпалваме чрез нашето непокорство. Ало? Непокорството, Първо царе 15:28, непокорството е като греха на чародейството. И може да го имам до утре сутрин срещу духа на чародейство, но ако аз не съм покорен на Словото на Бога, аз разпавам този дух на чародейство. И упорството казва като, духа, като греха на идолопоклонството. Може да станем правим всякакви стачки, всяки протести, всяки неща. И въпреки това да сме упорити и да не приемаме лидера или водача, който просто Бог е поставил, и това граничи с греха на идолопоклонство. И след това водим духовни битки. Дето казваш, един най-големият враг на човека е вътре в ума му. А ние отвънка. И Бог каза на Исус на Виев: аз съм с тебе, пребъдвай в Словото ми, размишлявай по Словото ми, покорявай се на Словото ми, и каза: тогава ще напредваш в пътя си и ще имаш добър успех. Тая думичка тогава е причинно-следствена връзка. А за да мога да напредвам в пътя си, трябва да се покорявам на Словото, трябва да размишлявам върху него, трябва да го изучавам, да го изследвам, да го чета, да го приемам постоянно, за да мога да напредвам в пътя си. Не така? Смели сте още? Бог му каза: така ще напредваш в пътя си. Къде отиваш, Исус на Вир? Пътя къде ходиш? Към обещаната земя. Бог му каза: ако ти размишляваш върху Словото, ако ти пребъдваш в него, ако размишля, ако се покоряш, ти напредваш в пътя си към обещаната земя. Няма обещание, ако няма слово приемане на Словото, покорство, размишление. Няма напредък в обещаната земя. И много често ние се опитаме да влезем в обещаната земя, в обещаното благословение, в нашето наследство, но то няма тая инструкция на Бога, просто не е пренебрегнали. Или както ви каже един, като говори за заповеди на Исус, 75 заповеди на Исус, които той даде в Новия Завет, един ми казва: мисля, по благодат няма такива заповеди. Викам: прочети си Пророка на планината. Матей 5, 6 и 7 глава. Колко заповеди Исус даде там? И тя казва: това са добри пожелания от Бога към нас. Викам: това е. Всичко не е само едно добро пожелание. Цялото ни християнство е едно символично. Символично. Пей ми символично. Само не символично. Ходим на църква. Символично правим нещата. Всичко е една символика. Обаче Бог е реален. И Бог каза на Исус на Вия, че въвеждането в процес на ускорение, където просто нещата ще се случат толкова бързо. Вижте колко бързо се случиха, само за няколко дена. Тие пет глави са само няколко дена, не беше година, две, три. Бяха няколко дена. И това се случи толкова бързо. Няма да дадем време за трето, да говорим за смелост и да разновение, ще говорим другия път. Но искам да ги запомня тия две неща. Вярвам, че просто Бог ни е сложил в процес на ускорение и това ускорение ще ни въведе в обещаната земя и това, което просто Бог вярвам, че иска от нас е да имаме ясното съзнание за Негото присъствие в нашето, че където и да ходим, каквото и да правим, Той е винаги с нас. Не мога да си представя, небето е толкова реално и просто присъствие е толкова реално, няма място на земята, където и да се скриеш дори за миг от Неговото присъствие. Толкова е реално около нас. Ако можем да живеем с това съзнание, че където и да ходя, аз съм на работа, в офиса, където и да си, на полето, където и да си, Божто, или няма значение къде си, в училище, Божто присъствие толкова реално около тебе, в тебе, с тебе, навсякъде. Ако започнем да живеем с това ясно разбиране, че аз живея в Негото присъствие, където и да ходя в този свят, аз съм храма, който се движи в този свят, който носи Негото присъствие. Без значение какво хората чувстват, преживяват или не преживяват. Аз знам, че съм храм на Бога, ходяки в този свят, Негото присъствие с мен навсякъде, където и да ходя. Когато имаме ясното съзнание за това, ние сме готови да влезем в обещаната земя. Едно от нещата, което мен много ме вълнуват напоследък, е са тия три измерения на присъствието на Бога. И след това Бог каза на Исус Навиев да постоянства в Словото. И след това му каза, бъди силен и смел, но това ще го видим другия път. Ако успеем. За мен, преди много години, ще кажа това днес, не приключвам, ще си. Преди много години, може би преди 4-5 години, правих едни седмични послания върху книгата Исус Навиев, че дните на слава се завръщат. Никога не съм осъзнавал, че въпреки съм го изучавал това нещо, никога не съм осъзнавал, че просто Бог иска да ни въведе в реалността на Божието обещание. Не само като разбиране, не само като знание, не само като информация, като теология, но реално като опитност и преживяване. Бог иска да ни вземе от мястото преди Йордан и да ни веде в мястото след Йордан. Но ще говоря за река Йордан, на какво е символ там в това нещо, как ни трябва да преминем през това нещо, на другия път няма да има време сега. Защото точно там се иска смелост и дразновение. Абе. Боже, ние ти благодариме този ден. И ти моля, Господи, да разпани сърцето ни, свята страст от Тебе. Свята любов, Господи Боже, към Тебе. Боже, дай ни сега скуши ясно да разбирам, че живеем в Твоето реално съзнателно видимо присъствие, където и да ходим в този свят. Боже, потопи ни, Господи, в Твоето слово. Потопи ни, Господи, в Твоето слово, словото ти живот, словото ти изцеление, словото ти свобода, словото ти, Боже, като небесен портал, през който ние влизаме в Твоето реално съзнателно видимо присъствие, за да имаме лична среща с Тебе. Боже, ти кажа, че ние, които ти обичат и пазят Твоите заповеди, ти ще явиш себе си на тях. Потопи ни, свят, пише в Твоето слово, така че имаме тази лична среща с Тебе. Докато, Боже, ти договориш с нас, както говориш с Моисей на планината, и Боже, нашето лице, нашето живот да свети, отразявайки Твоята слава в този свят на тази земя. Благодарим ти, Господи, Саме тая седмица, която предстои, и нека всеки един човек от този дом, от тази църква, да бъде просмукан, пропит от Твоето присъствие, пропит от Твоята слава, и където и да ходим през тая седмица, както Петър минаваше и сянката му изцеляваше, Твоето присъствие да бъде толкова реално върху Твоите хора, че където и да ходят в офиса, на работа, в училище, където и да са, Боже, Твоето присъствие да докосва хората около тях и да носи изцеление, освобождение, спасение, свобода във всяка една сфера на живота. Благославяме, Боже, Той дом, благославяме всеки един човек от тази църква, нека Твоята сила, Твоята слава, Твоето благоуспяване, преуспяване да бъде върху всеки един човек в този дом. Боже, отвори небето на това място, отвори небето на всеки един човек, така че където и да ходи в тази седмица, небето над него да бъде отворено, както Исус е на тебе беше небето отворено и Святото Дух слезе и ти чу гласа на Бог Отец и влезе служение чудеса и знамения. Нека небето на Господи, на всеки един човек от този дом да бъде отворено, Господи, и където и да ходи в този свят, да може да носи атмосферата на небето, променяйки света около себе си, че става небето на атмосфера на земята, променяйки културата на земята, според културата на небето, така че Господи, целият живот на тази земя да бъде трансформиран и променен от Твоето присъствие, където Твоите синове и дъщери се движат по мощен начин в тази нация. Боже, благодарим ти тази сутрин, благодарим ти този ден и благославяме Твоето име, благославяме Твоето име. Искаме Твоето присъствие от нашето повече от всичко на този свят. Благодарим ти, ти дал на цялата славата, в името на Исус.